Nykyään mitataan johtajien suosiota Gallup-kyselyillä. Jos Mooseksen aikana olisi tehty Gallupia, niin todennäköisesti niiden kannatusprosentit olisivat olleet aika alhaisia. Kansa napisi ja kapinoi erämaassa vähän väliä. Mooses oli lähettänyt tiedustelijat ottamaan selvää luvatusta maasta. Joosuaa ja Kaalepia lukunottamatta tiedustusmatkalta palaneet miehet kylvivät kansaan epätoivoa. Siellä asuu vahva kansa. Maata on mahdoton valloittaa. Epäuskon tähden Jumala tuomitsi kansan 40 vuodeksi erämaahan. Vasta seuraava sukupolvi saisi luvatun maan omakseen. Näköalattomuus ja turhautuminen ovat luonnollisia syitä etsiä muutosta. Mutta se ei ole hyväksyttävä syy rikkoa Jumalan käskyjä ja kapinoida häntä vastaan. Kansannousussa oli kaksi haaraa. Toinen oli leeviläisten haara Korahin johdolla. Leeviläisillä oli vastuutehtävänsä ilmestysmajassa, mutta papilliset tehtävät kuuluivat vain Aaronille ja hänen jälkeläisilleen. Toista haaraa edustivat ruupenilaiset Daatan ja Abiram. Ruupen oli vanhin Jaakobin 12 pojasta. Daatan ja Abiram ajattelivat, että esikoissukukunnalla olisi oikeus kansan johtamiseen. Opetuksemme löytyy 4. Mooseksen kirjan luvusta 16 ja alkaa näin. Leeviläinen Korah, Kehatin pojan, Jisharin poika sekä Ruupenin heimoon kuuluvat Daatan ja Abiram, Eliabin pojat ja On, Peletin poika, asettuivat avoimesti uhmaamaan Moosesta ja saivat puolelleen 250 arvossa pidettyä miestä Israelin päämiesten kansankokouksen jäsenten joukosta. He kokoontuivat Mooseksen ja Aaronin eteen ja sanoivat, jo riittää, kaikki tähän kansaan kuuluvat ovat pyhiä ja Herra on meidän keskellämme. Miksi te siis yritätte korottaa itsenne Herran seurakunnan yläpuolelle? Korah vaikutti kannattavan tasa-arvoa ja demokratiaa. Kun luemme eteenpäin, huomaamme, että Korah ja 250 hänen kannattajansa uskoivat vakaasti oman ideologiansa oikeutukseen ja paremmuuteen. Teksti jatkuu. Kun Mooses kuuli tämän, hän painoi kasvonsa maahan ja sanoi sitten Korahille ja hänen väelleen. Huomisaamuna Herra ilmoittaa, kuka on hänen omansa, kuka on pyhä ja kuka saa astua hänen etensä uhraamaan. Vain se, jonka Herra valitsee, saa astua hänen etensä. Sinun Korah ja jokaisen sinun joukkosi kuuluvan on huomenna otettava tuliastia, sytytettävä siihen tuli ja pantava siihen Herran edessä suitsuketta. Se, jonka Herra valitsee, on pyhä. Totta tosiaan jo riittää leeviläiset. Mooses painoi kasvonsa maahan. Hän nöyrtyi Korahin ja kansan edessä. Ei provisoitunut eikä rähjännyt. Ei puolustautunut. Hän jätti asian Jumalan ratkaistavaksi. Seuraavaksi Mooses kutsui luokseen Daatanin ja Abiramin. Teksti jatkuu. He vastasivat. Me emme tule. Eikö riitä, että veit meidät pois maasta, joka tulvii maitoa ja hunajaa, ja toit meidät kuolemaan tänne autiomaahan? Onko sinun saatava myös hallita meitä? Sinä et ole vienyt meitä siihen maahan, joka tulvii maitoa ja hunajaa. Etkä ole antanut meille omia peltoja ja viinitarhoja. Luuletko voivasi pettää näitä ihmisiä? Me emme tule. Daatan ja Abiram syyttivät Moosesta vaalilupausten pettämisestä. Itse he maalailivat Egyptistä paratiisin kuvaa, ikään kuin he eivät muistaisi orjuudessa elämisen kurjuutta. Kun kohtaamme omissa yhteisössämme riitoja, joissa halutaan muutosta ja valtaa, voimme miettiä osapuolten motiveja. Perustelevatko he asian teologisilla näkemyksillä eli opillisesti Jumalan sanan tulkinnalla? Vai poliittisesti? Onko heidän huolenaan oikeudenmukaisuus ja yhteisön hyvinvointi? Vai omalla pätevyydellä? Koulutus, lahjakkuus, älykkyys. Motiivin hahmottaminen auttaa meitä muodostamaan mielipidettä kyseisestä riitakysymyksestä. Mooseksella ei ollut hävittävää. Hän ei ollut halunnut johtajaksi, mutta hän halusi taistella kansan puolesta. Sen puolesta, että seurakunta jatkaisi vaeltamistaan Jumalan yhteydessä kohti luvattua maahan. Kapina ei ollut hyökkäystä vain Moosesta ja Aaronia vastaan. Se oli yritys syrjäyttää Jumala. Korahin, Daattanin ja Abiramin tavoitteiden toteutuminen olisi vienyt kansan toimimaan omassa varassa ilman Jumalaa. He olisivat menettäneet Jumalan rakastavan huolenpidon. Jos luet luvut 16 ja 17, saat tietää, kuinka kapina päättyi. Nyt jokunen kysymys pohdittavaksi. Jos seurakunnassasi on ristiriitoja, millä perusteella olet valinnut sen, ketä kannatat tai mitä vastustat? Miten olet kyseisissä tilanteissa toiminut? Miten tilanteet ovat vaikuttaneet yksittäisiin ihmissuhteisiin tai yhteisön yhteishenkeen, toimintakykyyn ja yhdessä rukoilemiseen?